Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeyaga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeyaga saasaritti meter bandii 2531 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kamisa muddee 25 bara 2014 biyyoota addunyaa hedduu keessatti guyyaan arraa ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos Kirismaasiidha. As Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biroo keessa kanneen jirtan hordoftoonni Kiristoos kiristaanonni addunyaa irraa baga Waaqayyo ayyaana kanaan isin ga'e jenna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 16 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Barri xumuramaa jiru kun barri 2014 ijoollee biyyoota walitti bu'insaan jeeqamaa jiran keessa jiraataniif bara baay'ee amaa ture jira jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii katokkummaa mootummootaa UNICEF. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kanarraa kan hafe sagantaan keenyarraa qophii addaa ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoositti fuuleffata ittiin bohaaraa jenna. Amma oduudhaaf gara soraattan sin deebisa.
Babarattoolee bagaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristootiin isaan ga'e lafinni itti dhalate Beetaliheemii haga mummee lafatti kiristaanii har'a dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoo ulfeeffachuu jira. Kaan manneen amantii ofitti yaa'e kaan maatii waliin immoo qophii akka akkaa jira. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatoolikii Roomaa Poop Fransiis illeen nama kum hedduu waaquu fi kadhachuu fi Seent Piiter Skweer Vaatikaanitti walitti dhufee fi erga gammachuudhaameen achumaan eebbise. Itti gaafatamaan kun milishoota islaamummaa kiristaan Iraaqii fi Siiriyaa keessatti waanamtuu tolchuu jiranii jechuun dubbatu. Yukireen, Naayijeeriyaa, Seentiraal Afrikaa Rippaabilikii fi Paakistaan illeen rakkinnuma akkanaa keessa jiranii jedhan. Biyya Afrikaa taa'e boolaan itti nama rakkisuu jirullee achumaan waaqee hammatan. CDC'n dhaabii to'annoo dhukkuba daddabraa Yuunaayitid Isteetsi ogeessi fayyaa biyyisuunii tokko dogongoraan dhibi eboolaatiin uf tuquun ooluu jechuun qorachuu jiran. Ogeessi fayyaa kun yoo Atlaantaa Joorjiyaa keessatti vaayirasii kanaan uf tuquun ooluu jedhaniitiin qorachuu jiran. Akka oduu himaan CDC jedhutti vaayirasiin eboolaa lubbuu qabu kaa qorachuu fi laaboraatoorii tokko gara laaboraatoorii dhibiitti dabarsanitti dogongoraan nama tuquun oolu. Ogeessi fayyaa kana haga guyyaa 21 qorachuutti jiranii laaluu jiranillee CDC'n vaayirasiin eboolaa walitti qabeetiin amala isaa waan inni jaalatuuf waan inni jibbuu fi qorsisaa ta'uu danda'u hedduu addunyaa irratti qorachuun beekama. Tammantan caqasuu jirtantoonni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartileen filannoo Itoophiyaa caamsaa dhufuuf dorgoman ammaan tana keessumatti arda galmaa'uu jalqaban. Paartileen filannoo Itoophiyaa shaneessootan irratti dorgoman arda haga amajjii 27 galmaanii jechuu warri filatamu immoo amajjii tokko haga gurran dhalaa 11 galmaa duulii filannoo gurran dhalaa 7 jalqaba filannoon ammoo caamsaa 16 keessi jalqabdi. Paartileen tokko tokko ammoo ammaan tanallee filannoo tanirra dorgomuuf dhibaachuu isaanii ammatti wanti isaan beeksisan hin jirtuu jedha gabaasaan VOA kaaf Finfinnee jiru Iskender Firew. Al-Shabaab gaadachuun gaadatteetiin waraana waldaa Afrikaa Moqaadishoo keessatti taateen amidduu mammadeessiti. Filannoo fulaan jarkan akkaan itti hadhantuniin akka warri ilaan argini jedhutti teessoo waraana halaanee ta'a Moqaadishoo keessi jirtu. Teessoon waraana tuniin eegumsi jabaa jal jirti fuula imbaasiin biyya alaa hedduun keessa jirullee akka oduumaan mootummaa Somaalee Ali Hamuud VOA'tti himetti warri Al-Shabaab kuniin nam 7 haga 10 ta'etti bombii ufitti hidhateetiin qawwee dhaanaa dhufeetiin dallaa ol duudee nama hedduu keessa mammadees jar keessa lamfixanii tokko booji'anii hojjettoota tokkummaa mootummoota keessa ammoo ammatti namni wataa hin jiruu jedha gabaasii gargaraa irraa arganna. Arda Liibiyaa magaalaa Sirteetti lola milishoota islaamummaatiin waladhaan irratti nama 19 dhumate. Dooniin zayitii baattee bisaan irra deemte tokkollee loluun kanaan gubatte. Akka oduu miidiyaa Faransaa irraa argannetti namni dhumate loltuu Liibiyaati. Dooniin zayitii tuniin ammantana nama gisiin qabatte beekuu baatanillee magaalaa Essaader keessatti rokkeettiin dhahaniitiin balaa hedduu urgeetti. Liibiyaan eegee mootummaa gadaa fi gargalchaanii asitti takkumaayyuu nagaan oolteetiin oolmaaf buluu nagaan milga dadhaabattee hin beektu. Teessoon mootummaa biitanaallee Tiripoolii keessa baatee Sirtee keessatti hojjechuu jirti. Mataan oduu narraaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. akkuman duraan jedhe kan xumuramaa jiru barri 2014 ijoollee biyyoota walitti bu'iinsi keessa jiru keessa jiraataniif isa baay'ee hamaa ture jedha jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaa irraa ergame jaalannetu dhiyeessa.
UNICEF akka tilmaameetti ijoolleen 200,000 miliyoona 30 ta'an biyyootii walitti bu'iinsaan qabamanii jiran keessa jiraatu. Isaan kana keessaa kanneen 15,000,000 ta'an biyyoota addunyaa irratti hokkara hamaan keessatti gaggeeffamu keessa jiru. Biyyoonni kunis Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Iraaq, Sudaan Kibbaa, biyya Faalisxiinotaa, Siiriyaa fi Yukireen ta'uun gabaafamee jira. Kanaaf barri xumuramaa jiru 2014 ijoollee miliyoona hedduu kanneen biyyootii walitti bu'iinsaaf hokkaraan guutame keessa jiraataniif waggaasuu kanneessaa sodaachisaaf abdii kutachiisaa ture. UNICEF keessatti dubbihimtuu kata'an Saaraa Kroo akka jedhanitti ijoolleen dirqiidhaan gara loltummaatti akka seenan ta'a. Hojii sagaagalummaa irratti akka bobba'aniifis ni gurguramu. Akkasumas gareelee wal waraananis beekaa ijoollee irratti qiyyaafatu jedhu.
It's been an appalling, devastating year for children.
Waggaa kun ijoolleef suukanneessaa badii guddaan kan itti ta'e ture jedhan. Ijoolleen akka bara kana balaa hamaadhaaf saaxilamaniin beekan. Takka seenaa dhiyeenya kanaa keessatti ijoolleen lakkoofsa gana walitti bu'iinsa wal waraansaaf hokkaraan miidhamanii hin beekan. Miliyoona 15 kallattiidhaan miliyoonni 200,000 miliyoonni 30 immoo haala harka lafa jalaan dararaman. Lakkoofsi kun yaaddessaadha jedhaniiru. UNICEF akka jedhutti gochaa suukanneessaa ijoollee irratti gaggeeffame kun iddoo hundumaatti kan gaggeeffamu ture. Ijoolleen mana barumsaa keessatti barataatu jiranii akkasumas ituu siree ofiirra ciisaniillee ajjeefamaa turan. Sababa kanaan maatii ofii dhabanii qofaatti hafan, butamanii fudhataman akkasumas dararaman. Walwaraansi sibiilotaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Sudaan Kibbaa keessatti immoo waggaa tokko dura jalqabame ijoollee miliyoona hedduu abdii kutannaatti galchuudhaan balaa hagana jedhamee dubbatamuu hin dandeenyeef isaan saaxile kan jedhu UNICEF walwaraansi biyyootii lameen kana keessatti gaggeeffames ijoollee 1,000,000 hedduu qe'eef maatii isaaniirraa ba'anii akka dhiyeessan dirqisiisee jedheera. Ijoollee hedduun ajjeefamuu kan ibse UNICEF kaan qaami isaaniirraa ciccirmeera. 10,000 hedduun immoo hanqina nyaataa fi weerara dhukkubaaf saaxilaman jedha. Akka gabaasaa kanaatti wal waraansi giddu galeessa bahaa keessatti gaggeeffame lubbuu namoota hedduu galaafateera. Keessumaa haadholii fi ijoollee Gaazaa keessatti walitti bu'iinsi guyyaa 50 ture. Ijoollee 538 kan ajjeese yoo ta'u kanneen 54 ta'an immoo manaan ala taasise. Dubartootaaf shamarran Iraaq keessaa humnaan gudeedamuu isaanii kan ibse UNICEF gabrummaan gurguramanii kaan immoo hojii sagaagalummaatti bobbaafaman jedha. Ijoollee Siiriyaa keessatti walitti bu'iinsaan miidhaman 7,000,000 caalan keessaa hedduun isaanii ajjeefamanii kaan immoo qaami isaanii irraa murameera. Walumaa gala ijoolleen Iraaqii fi Siiriyaa keessa jiran hokkara lubbuu galaafatuuf hamaa ta'eef saaxilamanii jiru. Baatiyee bila darbee kaasee ribxe loltoonni Raashaan deeggartu Yukireen irratti waraanaga jalqabanii as jedha UNICEF ijoolleen 100,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaananii lakkoofsi kun har'as dabalaa jiraa jedheera. Dubbiimtuu UNICEF Saaraa Kroo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenya ijoollee irratti sodaa dhukkubaa haaraatu jira ture. Bara 2014 keessa jechuu isaaniiti Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon keessatti dhukkubii Iboolaa dhaqqabe ijoollee 10,000 warra dhabsiiseera. Kanneen 1,500,000 ta'an immoo mana barumsaa dhiisanii ba'an jedhu.
Never before have we seen a public health emergency that has affected children, their health.
Rakkoo dhabamuu fayyaa kana tattamaa akkasii argineen beennu. Iboolaan kun fayyaa fi jireenya ijoollees ta'e kan maatii isaanii hedduu miidhe barumsa isaanii fi jiruu jireenya isaaniis akkasuma harkaa gate jedhan. Rakkoo hamaan akkasii jiraatus jedha UNICEF ijoolleen walitti bu'iinsa keessatti rakkataa jiran miliyoona hedduuf ammayyuu abdiin jira. Tokkummaa mootummootaa fi dhaabbatoonni gargaarsaa kan dhuunfaa waggaa guutuu gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa oolchuu fi tajaajila akkaan barbaachisaa ta'an kennaa turan. Kunis ijoollee dararaa hamaan egarratti gaggeeffame booda lubbuun hafuuf carraa argataniif barnoota kennu akkasumas tajaajila gorsaa kan yaada sammuu isaanii miidhame sana dandamachiisu kennu of keessaa qaba.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa meetirbaandii 25/31 irratti kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya, qophii itti ce'uu keenya dura faarfannaa ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos kadur wallistuun Ameerikaa beekamtuun Whitney Houston faarfatte kanan isin afeera. Joy to the World, gammachuun yookaan qannoon addunyaa kanaaf haa ta'u jedha mata dureensa ittiin bohara.
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world.
Wallistuun Ameerikaa beekamtuun Whitney Houston waggaa lama dura addunyaa kanarraa du'aan godaanteyyuu faarfannaan ishee dhalata Yesuus Kiristoosiif faarfatame ammallee nu waliin jira. Whitney Houstoniif waayiloota ishee guddaan galatoomsadha. Amma immoo garaa qophii adda addaa Kirismasiif yookaan ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoosiif qindeessinettan sin dabarsa. Tujubeetu qindeesse kuno.
Dhaggeeffattoota keenya, ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajamaraan bagattiinis hin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqaba irratti kutaa Kaaliforniyaa irraa luba waldaa afaan Oromoo kan magaalaa San Fransiiskoof naannoo ishee luba Guutaa Dibaabaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsanii jiran.
Ayyaana kana ilaalchisee duraan dursee wanta nanii jechuu barbaadu Waaqayyoo isa carraa kanaa fi jireenya kanaa guyyaa irraadhaan nagahee Waaqayyoon galateeffachaa waldaa kiristiyaanaa addunyaa kanarra jirtu amantoota jecheetota waldaa kiristiyaanaaf tajaajiltoota hundumaanii baga Waaqayyoo ayyaana kanaan isin ga'ee jechuun barbaada. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos kunii ayyaana seenaa guddaa jireenya kiristiyaanummaa keessatti qabudha. Ayyaana Waaqayyoo ittiin Waaqayyoo kakuusaa isa jalqabaa sana deebisee ittiin jireenya namaa keessatti haaressee nama Waaqayyoo wajjin ol baqatu Waaqayyoo wajjin olitti buteedha. Nama Waaqayyoo wajjin ol dhabee karaa Waaqayyoo ittiin deebisee Waaqayyoo wajjin olitti araarseedha. Dhalachuun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kunii seenaa guddaa ayyaana qabuudha. Jireenya namootaa keessatti illee sababi kun itti dhaga'amuuf namoonni waan ittiin of gammachiisaniif waan ittiin ol gammachiisan barbaadaniitu nyaatanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti walitti dhufanii yeroo wajjin qabaatanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti kennaa olii kennanii ol gammachiisanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti garuu ayyaanni kun hiikaansaa isa kanarra caala. Nyaachuurra caala. Waa olii kennuurra caala. Olitti dhufuurra caala. Kennaa muka jala olii kaa'uu yookaan Kiristmas tirii jala waa olii ka'anii achi fudhachuurra caala. Kaardii olii erguurra caala. Ibsaa haluu addaa garaa yookaan kalabii addaa garaadhaa qabu balbala ofiirra kaa'uu foddaa mana ofiirra kaa'uu balbala nama ofiirra kaa'uurra caala ayyaanni kun ayyaana guddaa seenaa guddaa qabudha. Tari yeroo ayyaana kana ayyaaneffannu yookaan ayyaaneffatan namoonni baay'een kiristiyaanonni baay'een jireenya isaanii keessatti ayyaanni kun ayyaana qooda gammadanii oolanii gaddaa dabarsan ta'uu danda'a. Waa godhachuu barbaadanii yeroo of harkaa dhaban, nyaachuu barbaadanii yemmuu dhaban, uffannaa geeddarachuu barbaadanii yemmuu dhaban, waa godhachuu barbaadanii wanti isaan ittiin waa godhatan kun harka qallinarraa kan ka'e yeroo dhaban jireenya isaanii duratti gaaratti fakkaatee itti ulfaatee qooda gammadanii dabarsan akka isaan gaddaan dabarsan gochuu danda'a. Tari namoonni baay'een immoo waggaa har'aa kana inni kaanii maatii isaa keessaati mucaa isaa ta'uu abbaa manaa ta'uu haadha manaa ta'uu yeroo wajjiniin qabaatanii ayyaana kana ayyaaneffatanii har'a immoo maatii keessaati mucaan sun yookaan abbaan manaa yookaan ati manaadhaa hin jirtu yoo ta'e yeroo itti isa darbe sana as fidanii isarraa ijoon bukkee qabanii waan dur qaban yeroo dhabanii gaddanii gaddaan yeroo itti dabarsanis ta'uu danda'a. Garuu haa ta'u iyyuu maleessaati. Dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaati waa'ee ayyaana kanaa bar tokko Waaqayyo raajii dubbatee dhufee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin kan ta'e raajichi Isaayaas kan dubbate akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo daawwitiif mootummaa isaa irratti hin mo'a. Isa hin ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan amma bara baraatti isa hin eega. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kana hin godha jedha. Kanaaf egaatti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun haala keessa jirtu hundumaa keessatti waldaan kiristiyaanaa yeroo ayyaana kana ayyaaneffattu, maatiin yeroo ayyaana kana ayyaaneffatan, namoonni yeroo ayyaana kana ayyaaneffatan, ayyaanni kun uniif Waaqayyoon, namaaf Waaqayyoon kan walitti butu yeroo teenye ayyaana kana ayyaaneffannu isa guddaa Waaqayyoo nu godhe gochaa Waaqayyoo yaadaa jireenya keenya keessatti Iyyesuus Kiristoosiin of keessatti agarree, waldaa keessatti agarree, namoota keessatti agarree, hawaasa keenya keessatti agarree, biyya lafaa kana irratti agarree, inni gatiitti isaarra jiru nagaan isaa inni guddaan kun nuufis nagaa keenya iddootti kan deebisu, waldaa kiristiyaanaaf nagaa iddootti kan deebisu, kiristiyaanota addunyaa kanarra jiran, biyyoota addunyaa kanarra jiran, afaan Oromoo, afaan Ispaanishii, afaan Ingilishii, afaan addaa garaa biyya keenya keessatti illee afaan addaa garaadhaan Waaqayyo keessatti kan waaqeffamu waldaa kiristiyaanaa keessatti dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ayyaaneffamu kun Kiristoosiin ol kaasee guddisee agartuu namaaf jireenya namaa keessatti mul'isee kan dabarsu akka ta'u ayyaana addaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanotaaf godhuudhaan nagaa koo waldaa kiristiyaanaaf dhiyeessa. Waaqayyo sinaa eebbisu fayyaa ta'a.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi.
Maqaan koo Atinaaf Kumarraan jedhama. Kanan jiraadhu Hiwuston, Texas, USA.
Atinaaf, ati biyya kana erga dhufte hammam taata?
November 2013 dhufe waggaa tokko guuteera jechuudha.
Waggaan kee meeqa Atinaaf?
Amma waggaan koo 15.
Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e Atinaaf?
Tole wajjumaan baga geenya.
Ayyaanni dhalootaa yookaan kiriismasii biyyatti akkamittiin kabajataa turte?
Biyyatti ayyaanni kiristoosii yookaan dhalootni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii akkuma beekamu yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nuu kennamu saatiinitu yaadannoo saatiinidha kan inni ayyaaneffatamu. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhalate akkuma macaafa qulqulluu keessatti beekamu kennaa addaa, kennaa garaagaraa isa simannaadhaaf kan ta'u kennaa kennu ture harka fuudhii. Nutis immoo akka maatiitti maatiin keenya manoodha gara waldaa kiristaanaa gaafa deemnu wanta kennaadha jedhame wanta ittiin harka fuudhii dhaqanii harkatti qabataniitu gara waldaa kiristaanaa dhaqanii aarsaas jedhamurraan adda kennaa addaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota isaa harka fuudhiidhaaf kan ta'u fuudhanii geessaniitu waldaa kennaa adda laatu.
Ati biyya gaafa turte waldaa kiristiyaanaa keessatti hirmaannaan kee maal ture atanaaf?
An gaafa biyya ture faarfattuudha. Nan faarfadhan ture.
Garee faarfattootaa keessa lixxeemoo dhuunfaa keetiin?
Dhuunfaa kootiinis daa'imman keessaas nan faarfadha.
Amma erga biyya kana dhufte ayyaana dhalootaa biyyatti akkaataa itti kabajamuu fi biyya kana keessatti immoo akkaataa itti kabajamu wal bira qabdee yeroo laaltu maal fakkaatame yaada gama kee?
Ani yaada dhuunfaa koo kanatti fakkaatutti biyya kanatti kan ayyaaneffatamu sabuma adda adda kan amanuun kan hin ta'inis hin ayyaaneffatu biyya kanatti sababiinsaa fi kennaa waliif kennuudhaa fi aadaa isaanii ittiinatti fakkaata. Yeroo kana kennaa garaagaraa waliif kennuu. Jaalala waliif qaban mul'isuudhaan malee jaalala Yesuus Kiristoos dhalachuusaa beekanii waliif godhan natti fakkaatu kun yaada dhuunfaa kooti.
Ati gaama faarfattuudha naan jette biyya gaafa turtes garee faarfannaa keessas dhuunfaa kootiinis nan faarfadha jetteetta. Faarfannaa faarfattu kana ofii keetii barreessita moo yookaanis faarfannaa namni kan biraan barreesse faarfatta?
Ani ofii kootii nan barreessa. Kennaa Waaqayyo biraa namaaf kennamuudha. Dibata Waaqayyo namaaf kennuudha. Kan namni biraanii barreesse faarfachuun iyyuu nama danqaa wanta Waaqayyo namaaf kennedha kan barreeffame faarfatamu.
Tole egaa faarfannaa dhalootaa faarfatte qabdaa erga biyya kana dhufteessa ta'uu biyyattis faarfannaa ofii keetiin erga barreessita ta'ee barreessite faarfatte qabdaa tanaaf?
Biyyatti faarfannaa dhalootaa faarfadheen beeku garuu daa'imman keessatti ofuma keenyaa qopheessiniitu koreesaan surdii kan jedhamu qabna turre isaan duratti faarfannaa qopheessiniitu waldaa irratti dhiyeessina turre gaafa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii biyya kanatti immoo faaltookii. Afaan Oromoo irratti qopheessee faarfadheen jira.
Mee faarfannaa dhalootaa faarfannaa isa kan keetii dhaggeeffattoota keenyaaf faarfattaa?
Tolee nan faarfadha.
Itti fufi.
Abbaadhaaf fedha isaaf yaada isaa ta'e ilmi immoo samiirraa na bu'ee diina qulqulloota ni ture diyaabiloos hojiin isaa ni du'e. Ilmi naaf kennamnaa nan oole. Ilmi naaf kennamnaa nan oole. Ilmi naaf kennamnaa nan oole. Badiisaasa lubbuu kogoole. Badiisaasa lubbuu kogoole. Badiisaasa lubbuu kogoole. Badiisaasa lubbuu kogoole. Ilmi naaf kennamnaa nan oole. 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 Badiisaasa lubbuu kogoole. Nuuf kenname, anaaf kenname, isiniif kenname, maraaf kenname, gad bu'ee dhalate. Gad bu'ee dhalate iddoo gaditti nuuf dhalate iddoo gaditti nuuf dhalate minni iddoo gaditti nuuf dhalate minni dhalaa horitti.
Atanaaf baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si ga'ee ulfaadha.
Ameen ameen isinis baga wajjumaan geenye baay'ee eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisa.
Asuma naannoo Waashingtan DC ka jiru waldaa warra wangeelaa Itoophiyaaf luba kan ta'an luba Abbataw Kabbadas ergaa gama isaanii dabarsaniiru.
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baga dhaloota gooftaatiin Waaqayyo isin ga'een jedha. Akka jedhu sagalichi jalqabamaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture, inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundumtuu isumaan ta'e. Wanti ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha boqonnaa tokko afur wangeela Yohaannis irraa immoo deeme sagalichis nama foonii ta'e nigidduus buufate jedha. Waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu Waaqayyotu foon uffatee nama gidduu deddeebi'e akkuma amma sagalee Waaqayyo wangeela Yohaannis irraa ilaalle jalqaba sagalee ture sagalichis waaqa ture jedhee. Tokko 14 irratti immoo sagalichis foon uffatee guddu buufate jedha. Kun dinqiidha. Namni Waaqayyo kan lafinni itti nama ta'e amantii kiristaanaa wangeelarraa akka ilaallu amantii kiristaanaa duwwaatti. Kanaafi dhalooti gooftaa Yesuus Kiristoosii nuufi jireenya nuufidee dhufe nagaa nuufidee dhufe wangeela Lukaas irraa maal jedhaa qorichi dhalateera jedha. Yesus Kristos qoricha cubbuuti, qoricha du'aati, qoricha cinqiiti, qoricha gaddaati. Waan hundumaatiif qoricha tu nu dhalate jedha. Cubburraa jadhiiga isaatiin nu dhuqeen yeroo biyya lafaarra jiraannu immoo cinqii adda addaarraa, rakkoo adda addaarraa, dhukkuba adda addaarraa, gadaduma adda addaarraa kan bilisa nama baasuu danda'u Yesus Kristos ilma Waaqayyoo isa nuuf dhalateedha. Har'a guyyaa gana gaafa kabajnu gammachuu guddaadhaan Waaqayyoof ulfina kennaa kabajna. Kanaaf lafa jirtanitti sabaku baga dhaloota gooftaa Yesus Kristosiin isin ga'e jedheen Washington irraa nagaa koo isinii dabarsa. Kun Abitoo Kabbada kan dur sirbaa ture, amma nama wangeelaa gooftummaa Yesusiin iddoo hundumaatti deemee labsaa jira. Yesus Kristos gooftaadha.
Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kristos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana: mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa, kirismasii yookaan ayyaana dhalata gooftaa keenya Yesus Kristos ilaalchisuudhaan qophiin arraaf qindeessine kanuma warra ayyaaneffattaniin baga Waaqayyo ayyaana kanaan isin ga'e jenna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti, akkasumas meetiri baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11905 akkasumas 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.